the President of the United States.
Prezident Obama Rangun universitetida so'zlagan nutqida mamlakatdagi siyosiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ammo avvalo etnik va diniy ziddiyatlarni bartaraf etish lozim, dedi u.
No process of reform will succeed without national reconciliation.
Milliy birlik bo'lmasa, muvaffaqiyatli islohot o'tkazish mumkin emas, dedi AQSh rahbari. Rakhayn shtatida buddistlar va musulmonlar o'rtasida bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvlarda kamida 170 odam halok bo'ldi. 100 mingdan ortiq aholi esa uy-joyini tashlab ketdi. Qurbonlarning aksariyati fuqarolikka ega bo'lmagan Rakhinja xalqi, ya'ni musulmonlar. Qochqinlar lagerlaridan birining boshqaruvchisi Shveylaning aytishicha, musulmonlar qochoq sifatida yashashni ortiq istamaydi, ammo qaytib borib yana buddistlar bilan birga yashashdan ham qo'rqadi. Agar hukumat muammoga yechim topa olsa, biz yana birga yashashimiz mumkin. Aks holda buning iloji yo'q. Hozir bir-birimizga gapirmaymiz, ularning oldiga bora olmayman, deydi u. To'qnashuvlar paytida ko'plab qishloqlar yoppasiga yonib kul bo'lgan, masjidlar ham vayron qilingan. Hozir xavfsizlikni hukumat kuchlari ta'minlamoqda. Qochqinlar uchun tashkil etilgan yana bir lager boshqaruvchisi O'Kyateyning aytishicha, rahinjalar ortga qaytishni xohlaydi, ammo aksariyatini vahima bosgan. Bizga bir necha bor hujum qilishdi. Aloqalarimiz butunlay uzildi. Har ikki jamoa bir-biridan alohida yashagani ma'qul endi, deydi u. Rakhayn shtati ma'muriyati so'zlovchisi Vin Min ikki xalq bir-biridan ajrab bo'linib yashashga hojat bo'lmaydi deya umid qilmoqda. Bu mahalliy rahbariyatga bog'liq. Nima bo'lishini kutamiz. Ilgari bir ikkita kichik to'qnashuvlar ro'y berganda bir ikki hafta yoki bir oy o'tgandan keyin yarashib, yana birga yashab ketganmiz. Ammo bu safar vaziyat butunlay boshqacha. Shuning uchun nima bo'lishini kutishimiz kerak, deydi rasmiy. Hozir Rangundan kelgan politsiya kuchlari qochoqlar joylashgan lagerlarni qo'riqlamoqda. Shuningdek, shtat bo'ylab tinchlikni saqlash uchun minglab harbiylar safarbar etilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.